तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, भूल चूके पारक तू हर पिता माया। तेरे भरोसे है प्यारे मैं लाड लड़ाया, भूल चूके बारक तू अर पिता माया। तेरे भरोसे
प्यार।
पिता हो जानू नाही तेरी कमल चुगता। पिता हो जानू नाही तेरी कमल चुगता। बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता। तेरे भरोसे जी प्यारे मैं लाड लगाया। भूल चुके बारक तू अर पिता माया। तेरे भरोसे प्यारे पिता हो जानो नाही तेरी कमल चुगता। तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा। तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई। तुम दान दियो मेहरवाना। तुम करो भला हम भलो न जाने। तुम करो भला हम भलो न जाने। तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो अपने बाला। पिता हो जानो नाही तेरी कमल चुगता। तेरे गुण बोते तेरे गुण बोते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजे प्रणवत नानक। सुन मेरे साहिबा एह डुबदा पत्थर लीजे। पिता हो जानो नाही तेरी कमल चुगता। पिता हो जानो नाही तेरी कमल चुगता। बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। भूल चुके बारक तू अर पिता माया। तेरे भरोसे जी प्यारे मैं लाड लड़ाया। भूल चुके जी बारक तू अर पिता माया। तेरे भरोसे प्यारे तो सोना नाथ अनाथ नमो सर। तो सो न दानी न मोसो भिखारी। तोषो न नाथ अनाथ न मोसर, तोषो न दानी न मोसो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तोसर, मोसो अज्ञानी न तोसो बिचारी, मोसो न पतित पा, मोसो न पतित न पावन तोसर, मोसो पिकारी न तोसो पुकारी, मेरे है अवगुण, मेरे है अवगुण तू गुण सागर, मेरे है अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी, पिता हो जानो नाही तेरी कमल जुगता। पिता हो जानो नाही तेरी कमल जुगता। गुरु घर दे विच सेवा सिमरन पर उपकार करदिया होया भी निम्रता धारण करनी है, जिवें भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं, हे वाहेगुरु तेरे वर्गा कोई नाथ नहीं ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं है, मेरे वर्गा कोई दीन नहीं है ते तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है। ये सब कुछ पाके भी मनुख ने ईश्वर अगे ये प्रार्थना करनी है कि मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है, तेरे वर्गा पतत पावन कोई नहीं संसार, ते तू तो गुणा दा सागर है, रहमतां दा सागर है, कोई वड्डी गल नहीं, दो चार बेड़े मेरे पापां दे इस सागर विच डुब भी गए तां सागर नूं की फर्क पवेगा। उचारण करो श्री वाहेगुरु। भाई साहब भाई गुरदास जी जो सास ग्रास भगती करते सन, आपने धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी लिखारी भी हन, लिखाई दी सेवा भी आप दे हिस्से, इतना महान परपकार धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कीता, बाणी एकत्र करके धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी रचना कीती, तां उस दे लिखारी हन भाई साहब गुरदास जी। ते सास ग्रास भगती करदे सन, परोपकार करदे सन, एक एक श्वास उपकार दे विच, सेवा विच, सिमरन विच आपने बतीत कीता, पर मन विच अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार आ गया तां शुभ कर्म नस जांदे हन। उचारण करो श्री भाई साहब गुरदास जी। एक समय दा जिक्र है के भाई गुरदास जी दे मगर बड़ियां प्यार भरियां संगतां जा रहियां सन, ते किसे ने वेखिया भाई भाई साहब गुरदास जी दे मगर ऐनी संगत जा रही है, ये कौन महापुरुष होणगे, केड़ी हस्ती होवेगी, ये कौन साहब हन। उस मनुख ने, उस प्रेमी ने पुछिया भाई जिन्हां दे मगर ऐनी संगत जा रही है, ये कौन साहब ने। ये आवाज भाई साहब गुरदास जी दे कन्ना ते पै गई, ते भाई साहब गुरदास जी आप उस प्रेमी दे पास आके पुछन लगे, भाई जे कोई मेरे बारे तू पुछ रहे हैं तो मैनू ही पुछ, इन्हां नू ना पुछ, क्योंकि इन्हां ने मैनू बाहर मुखी वेख्या, ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हाँ, जो कुछ मैं हाँ वो मैं ही जान सकदा। आख्या जी तुसी दस दियो, तां भाई साहब गुरदास जी कहंदे ने, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हों पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विशास काती अकिरत घन मैं कोई न रखंदा। आख्या मैं रोम रोम गुनाहगार हाँ पर बाई औगुण मेरे विच सब तो वड्डे हन विश्वास काती अकिरत घन मैं कोई ना रखंदा सिमर मुरीदा ठाडिया सतगुर बख्शंदा ए तां गुरु नानक दा दर है जिस दर ते मेरे वर्गे पापी नूं थां मिल गई है भला मैनू केड़ी धरती जल्दी सी ਇਹ ਔਗਣ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ ਲੇਟ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ जो कह रहे है कि मैं रोम रोम गुनाहगार हां गुरु नानक दा दर है जिथे मेरे वर्गे पापी नूं थां मिल गई। तो वही सिख ने सब कुछ करदिया होया भी ए अरदास करनी है पिता हो जानो नाही तेरी कमन जुगता पिता हो जानो नाही तेरी कमन जुगता हो जानो नाही तेरी कमल जुगता बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूल चुके बारक तुम्हारे पिता माया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूल चुके पारक तुम्हारे पिता माया तेरे भरोसे प्यारे। भाई साहब गुरदास जी ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਆ ਨਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੈ ਬੇ ਨਾ ਹੋਆ ਹੋਮਨ ਹਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਆ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹਾਰਾ। ਆਪਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਆਖਿਆ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂਡਵ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂਡਵ ਰਿਖੀ 100 ਜਨਮ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਰਿਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਜਦੋਂ 101 ਜਨਮ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂਡਵ ਰਿਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੱਕਦੈ ਛੋਟੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਸੂਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਸੂਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਲਾਡ ਲਦਾ ਸਕਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ,
ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਮਨ ਚੁਗਤਾ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਮਨ ਜੁਗਤਾ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੇ ਮਮਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਅਜ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਹਮ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ, ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਮੁਗਧ ਗਿਆਨ, ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ, ਸੁਤ ਖਿਲ ਖਿਲ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ, ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵੇਂਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਤੁਮ ਦਿਓ, ਜੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਤੁਮ ਦਿਓ, ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵੇਂਗੇ, ਮੋਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠੋਰ, ਜਿਸ ਪੈ ਹਮ ਜਾਵੇਂਗੇ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਮਨ ਜੁਗਤਾ, ਹੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੇ ਮਮਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਅਜ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿ ਹੋ ਅਮਲ ਜਾਣਾ, गोपाल ठाकुर रे हो आवन जाना गोर मिल नानक पार ब्रह्म पछाना तेरे भरोसे है प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू अर पिता माया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू अर पिता माया तेरे भरोसे प्यारे करो बिनंती सुनो बिनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे धारे सुनो बिनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे धारे राख पैज नाम अपने की करन कराम हारे राख पैज नाम अपने की करन कराम हारे प्रभ जियो खशमा ना कर प्यारे बुरे भले हम थारे बुरे भले हम थारे तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू अर पिता माया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू अर पिता माया तेरे भरोसे प्यार कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी मायाधारी नाम पर्यो है भगत गोविंद का इराखो पैज तुम्हारी हर जियो निमानिया तू मान नची जिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू अर पिता माया तेरे भरोसे ये प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू अर पिता माया।